Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українських письменників Дмитра та Віталія Капранових «Забудь річка». Головна героїня роману, столичний юрист Уляна Кравченко, повертаючись до Києва з Очакова, пробиває на дорозі два колеса автівки. Допомогти молодій жінці погоджується інший випадковий водій – Степан Шагута. Однак, як з'ясовується згодом, це ім'я для родини Уляни знакове. Саме під ним, рятуючи один одного, колись на фронт пішли троє товаришів. Син сотника УНР Святослав Ліщинський, комсомолець Павло Соколенко та польський жовнір Степан Шагута. Їхні імена, як і долі, переплуталися і сплелися в один клубок і в одне ціле, в одну потрійну долю, долю українця на війні. Так минуле наздогнало сучасне. Уляна і Степан починають власне розслідування життєвих історій своїх дідів. Сторінки роману «Забудь річка» читає Дмитро Капранов.
Вони гуляли Стамбулом. Вона, гріючись під весняним теплим сонечком та милуючись яскравими квітами після мерзенної київської зими, він, насолоджуючись прохолодою та свободою після задушливої зими сомалійської. Сьогодні Уляна нарешті побачила вічне місто широко відкритими від щастя очима. Прозорі мережі вагілок, що тільки-но почали прокидатися і бубнявитись бруньками, утворювали тонкий сіро-зелений серпанок, крізь який графічні контури мінаретів здавалися накресленими просто на небесному папері. Вона з подивом відзначила, що дерева тут обрізають культями так само, як тополі у Києві, і з них на всі боки так само стирчать патички. Вони поснідали, а точніше заїли прісний готельний сніданок неймовірно смачними бубликами з кунжутом, так званими сімітами, що їх вулицями возили торгівці на тачках. «Ми з тобою антисіміти», – жартувала Уляна, – «бо нищимо сіміти». Потім зайшли до Софії, яка одразу приголомшила до стану безмовності. Уляна, звична до старовинних українських церков, що старіших, то темніших, просто не могла отямитися від побаченого. 1500 років тому збудувати таку грандіозну споруду – це виходило за всі межі уяви. Степан, який долав Босфор безліч разів, на диво ніколи не сходив тут на берег. Таке трапляється у морських вовків, тому він уважно слухав Улянині перекази з путівника, купленого ще у Києві. Багатомісячне ув'язнення на судні змінило його не лише фізично. Глибоко запалі очі, здавалося, стали ще більш задумливими, а мова ще ощадливішою. Уляна часто ловила його погляд, який замість роздивлятися дивні дива вічного міста, зупинявся на ній, ловив кожен рух обличчя, і щастя виливалося з її очей зовсім безсоромно. Потім був базар із гіперактивними продавцями, горами барвистих спецій та безліч ушитого, штампованого та литого непотребу. А ще смажені каштани та варено у великих кастрюлях кукурудза. «Хочеш пшонки?» – запитала Уляна. «Пшонки? Того, що прокурор?» – не зрозумів він. «Ні, той, що кукурудза». Він розвів руками. «А у нас в армії пшонкою звали пшону кашу». «Кашу», – перекривила Уляна. «Знаєш, як кажуть в Одесі, навіщо мені так довго казати кукурудза? Якраз ще 10 разів скажу пшонка, 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 пшонка». А потім вони вступили на Галацький міст з його натовпом рибалок і лісом з водилищ по обидва боки. За мостом причався рибний ринок з розсипами живого срібла різного карбу та яскраво-червоними виворотами зябрів, що символізували свіжість та якість товару. Там таки на базарі Степан умовив її зайти до генделика «Просто неба», в якому обдерті пластикові столи з неохайними скатертинами та різнокаліберні стільці чекали на невибагливих відвідувачів, пропонуючи їм пошарпане меню на одній сторінці та пластикову пляшечку з лимонним екстрактом поруч із солонкою. Рибу тут смажили на велетенських пательнях, вкритих товстим шаром киптявите жиру. Уляна дивилася недовірливо, але Степан впевнено відсунув стільця. «Прошу, пані». «Боже, як це було смачно!» Уляна виросла у багатому на рибу Очакові, де на лиманському боці ловили прісноводних лящів стараною, а на морському – глосиків із скумбрією, куди запливають навіть білуги, а бичків міряли не десятками, а відрами. Але такої смачної риби вона ще не куштувала. Смак не псував навіть вид на пошарпані триповерхівки, що підпирали ринок іззаду. На вулиці Істикляль, яку путівник розписував як центральну торгову, вони побачили колону демонстрантів, що несли прапори та незрозуміли туристам транспаранти, невлад вигукуючи якісь гасла. У кільватері так само колоною йшли поліцейські, вдягнуті у бронежилети з шоломом в руках та якиками на поясі. Дехто з них тримав навіть щось схоже на невеличкий гранатомет, певно з газовими гранатами. «Серйозно тут у них?» – похитало головою Уляна. Степан, якого після піратських калашів складно було чимось здивувати, тільки знизав плечима. Вони пішли далі, роззираючись на вивіски та вітрини. Уляна за жіночою звичкою не могла обминути крамниць із різноманітними лахами, хоч Степан і попереджав, що центр міста не найкраще місце для покупок. Але Уляна не мала на меті купляти щось, хіба що витрішки. Вона ходила поміж вішаками, прикидаючи на себе ковтини та сукні. На її розмір, а точніше відсутність такого, тут усього було, як кажуть на Галичині, до кольору, до вибору. Потім вирішила, що краще купити щось малій. Заразом буде подарунок з поїздки і перейшла до дитячого відділу. Там швиденько вибрала веселеньку сукню і на тому вирішила завершити шопінг, бо Степан почав уже нудитися. Вони пройшли ще два квартали вулицею і знов побачили демонстрантів. Мабуть, у Стамбулі сьогодні був якийсь особливий мітинговий день. Але тут все було значно суворіше. Певно, йшлося про опозицію. Густий натовп людей по периметру було оточено щільним кільцем поліцейських у шоломах на головах та кийками напоготові. Якась жінка кидала уривчасті фрази у мікрофон, колонки до якого тримали на голові двоє дядьків, утворюючи таку собі мобільну сцену. При тротуарі неподалік було припарковано дві броньовані цистерни з водою та загратований автобус для незгодних. «Дивися, оце люди воюють», – сказала вона Степанові на техніку. «Це вже серйозно, не те, що у нас, постояти, поспівати». «Мабуть, це справжня опозиція», – припустив він. «От як би у нас була справжня опозиція», – замріяно пробурмотіла Уляна. Вони гуляли у буквальному сенсі, не шкодуючи ніг, а коли б втомлювались, зупинялися біля яток з кокоречем, де велетенські мотки баранячих кишок, немов бабуся на пряжі, були настромлені на жорна веретена, які повільно крутилися перед вогнем, а вправні турки великими ножами нарізали смажено на дрібні шматочки, присипаючи зеленню та спеціями, і пательня шкварчала, немов голодна істота, і лаваш тремтів під руками кухарів. Бо після 4 місяців у піратському полоні людина має право на свято. Як та, що була у піратів, так і та, що чекала та боролося за нею безнадійно зимовому Києві. Усі захоплюються турецькими солодощами. Уляні ж більше приспали до смаку гострі наїдки. Мабуть, через звичку до південної української кухні, яку добряче присмачили перцем місцеві гагаузи, чесником болгари, бринзою молдавани, а може навпаки, бринзу гагаузи, перцем болгари, бо все одно воно врешті перемішалося, і всі вони разом з українцями готують та їдять одні й ті самі страви, бесарабські і таврійські. І той, хто виріс на них, погодиться, що київська кухня таки приснувата. Зараз же Уляна відводила свою південну душу і давала волю нервам, затиснутому лише та вже кілька місяців. Тому вгризалася зубами в кефте і лахмаджуни, запиваючи їх айраном та селепом і отримуючи незнайому чи то забуту насолоду від їжі. Степан дивився на неї, немов би бачив уперше. «Не хочеш?» – простягала вона йому якусь гарячу гизлеме. «Я тебе не впізнаю». «Звісно», – погоджувалася вона з набитим ротом. «Ти ж не бачив мене півроку. Як тут упізнати?» «До речі, такі от штучки в наших краях роблять болгари, тільки з бринзою, називаються вони мікічики». Навіть розмови їхні переважно стосувалися їжі. Щоб не плакати від власних розповідей, щоб не плакати від Степанових слів, щоб не плакати від усвідомлення того, що пережила, щоб не плакати від того, що вперше у житті по-справжньому плачеш, вона весело цвірінькала про страви, про Стамбул, про бабусю. «Вона ж у мене галичанка, я, власне, тому і розмовляю українською, бо в родині з дитинства це дуже суворо було поставлено. Після війни бабуся втекла з Тернопілля, щоб не посадили за діда, спочатку жила на Вінниччині, а потім перебралася з мамою ще далі, до Очакова. Я вже там народилася». Вони спускалися вузькими вуличками Галати до Золотого Рогу, минаючи численні лавки з музичними інструментами, які кучкувалися тут поруч, утворюючи щось на кшталт музичного супермаркету. У Стамбулі це взагалі дивувало. Цілий провулок друкарень. За ними вулиця з книжками, далі з музикою. Українці вважали б це зайвою конкуренцією, а місцеві навпаки розцінювали як джерело спільної тяги. «Так чуєш, моя бабуся в Очакові стала більшою патріоткою міста, ніж тамтешні. Навчилася готувати усі місцеві страви. І мамалигу, і ті самі мікічики, і вертути. Ти любиш вертути?» «Ніколи не їв», – усміхнувся Степан. «Ти не їв вертут? Боже, який жах. Треба маму попросити, щоб напекла. Бабуся робила надзвичайні вертути з трояндовим варенням». «Трояндовим варенням? Тобто варенням з троянд? З роз?» – уточнив він по-справжньому здивований. «Ти що, не знаєш? Ти ж в Херсоні вчився». «Вчився, але ти, мабуть, не повіриш, у нас в Мереходці варення з троянди в їдальні не подавали». «А з горіхів?» «З яких? Волоських. Це в меду? У Греції такі є». Уляна засміялася, не знати чому. «Ой, чурка не українська, тебе ще вчити і вчити. Горіхи зривають зеленими, ще коли шкаралупа не сформувалася. Чистять, як картоплю, і варять варення. А вони тим часом бруднять усе коричневим соком, який нічим не відмиєш, і все місто ходить з коричневими руками». Він слухав це немов казку про якісь екзотичні краї. Теж мені херсонець обізвався. «У нас з Сибіру з шишек варення варять, з молодих». «Господи», – злякалась Уляна, – «а це навіщо?» Ну, треба ж щось варити. Вона потрусила головою, немов би намагаючись вкласти там почути, і все одно не змогла. Ну, тоді з цвяхів можна варення варити, як треба. Але найкрасивіше – це варення з райських яблучок. Вони маленькі, як вишні, і варяться просто з хвостиками. Я пам'ятаю ці баночки, наче бурштин з комахами. Бурштин – це, вона знову засміялася, янтар. На Галичині кажуть бурштин, а комахи – насікомиє. Він не образився. Я знаю, що таке комахи. Але не знаю, що таке вертути. Так от, слухай. Бабуся завжди мене брала тісто витягувати. Воно має бути таким тонким, щоб газету можна через нього читати. Ми його витягували на кулаках. Я таке бачив в Індонезії, пригадав він. А потім вони його розкручують в повітрі об стіл. Бац! Ніякий не бац, не вигадуй. Ні, справді, там теж такі пиріжки є, як оці, що ти їла, як їх? Гезліме? Мабуть. Ну так правильно. Якщо потім це тісто посипати бринзою і склати вдвічі, будуть м'якічики. Якщо м'ясом, то турецьке гезліме. Тільки їх смажать без олії. А для вертути тісто розкладають на полотні, посипають начинкою, а потім з одного краю піднімають, щоб тісто само по собі скрутилося в рулет. Тоді він виходить легким і ажурним всередині. І печуть в духовці. Смачно неймовірно. А ще бабуся робила штрудлі. Знаєш, що таке штрудлі? Знаю, звісно, рулет, пиріг такий. А от і не рулет. Пиріг – це штрудель. А штрудлі – це коли зробити вертуту зі смаженою цибулею, а потім її нарізати на шматки, покласти на м'ясо з картоплею і тушкувати в казанку. Я їх терпіти не могла, а зараз, здається, з'їла б. Вона заплющила очі, уявляючи казанок із штрудлями, і знайшла своєю рукою його долоню. Ну все, треба братися за твоє виховання. Вони вечеряли у ресторані, де подавали турецьку долму, або ж голубці у виноградному листі, які так люблять готувати на українському півдні. Грецьку мусаку, яку Уляна з дитинства знала у виконанні бабусі, а українці навчилися готувати у понтійських греків, та місцеве вино, яке цілком можна пити, якщо ти звик до дикуватого смаку нашого домашнього південного напою. У ресторані не було велелюдно, зважаючи на сезон, а точніше міжсезоння, яким є березень в Стамбулі. З динаміків лунала негучна турецька музика, яка не заважала розмові, і офіціанти не були нав'язливими, цінуючи клієнтів, які у цей нещедрий на відвідувачів час обрали саме їхній заклад. І саме тут Уляна нарешті наважилася поговорити про те, що її найбільш хвилювало. Поки офіціант приймав замовлення і розливав по келихах вино, вона подумки репетирувала першу фразу, але сказати щось особливе однаково не вийшло. Фраза прозвучала до болю банально. «Знаєш, поки тебе не було, мені телефонувала Марина». «Марина?» Степанові брові зійшлися над переніссям. «Так, Марина Шагута». «А, Марина!» Він зітхнув чи то з полегшенням, а чи то із суттю чоловічою готовністю витерпіти неприємну розмову. «Твоя дружина». «Так, я тобі не розповідав про цей прискорбний факт моєї біографії». Уляна від напруги постукала пальцями по столу. «Ти одружений?» «Одружений», кивнув Степан. «Був». «Був», уточнила Уляна, яка вже мала цю інформацію з інших джерел. «Правда?» «Правда. Розлучений за згодою сторін у Херсонському ЗАГСі». «У ЗАГСі? Тобто дітей не було?» «От що значить юрист. Залізна хватка». Степан посміхнувся і взяв її за руку. «Не було дітей, та й родини фактично не було. Перед випуском всі курсанти знають, треба женитися, щоб було кому з рейців чекати. А дівчата теж розуміють. Курсанти, женіхи перспективні, бо зогранку будуть ходити, довгі плавання, імпортні шмотки, бони для валютних магазинів. Я дуже швидко відчув себе гаманцем на ніжках». «А чому тоді страхувався на її користь?» «А на кого мені страхуватися?» – щиро здивувався Степан. «Тебе ж тоді ще не було. А так, може, хоч поховає, якщо будеш оховати». «Не кажи так», – Уляна стисла його плече. Він посміхнувся. «Ну як, сподобалася тобі Марина?» «Не сподобалася. Якась вона холодна, прагматична і зовсім не від тебе, чужа». «Чужа, правда. Бо знаєш, з тобою я почуваюся так, наче ми давно знайомі, наче ми рідня». Це було приємно чути, але Уляна відпустила його руку і зіщулилася. «А от щодо рідні, давай докладніше, бо щось мені муляється тема. Звідки твій батько родом? Тільки точно». «Ми вже говорили про це. На дві третини з Галичини». Уляна нетерпляче помотала головою. «А саме?» Степан стинув плечима. «З Тернопільщини. А точніше, Бережани. Є там таке містечко». «І справді є». Уляна закусила губу. «Пам'ятаєш, я тобі казав, що мого діда заарештували перед війною з документами його приятеля Степана Шагути?» «Ну?» «Так от, це було теж під Бережанами. Я у мами перепитала». «Ну то й що?» Він ніжно взяв її долоню, притягнув до свого обличчя і, ледь торкаючись губами, поцілував. «Я перепитала у мами. Вона сказала, що справжній Степан Шагута пішов у ліс». «У ліс?» – Степан замислився. «Тобто до бандерівців?» «Так». Тобто ти хочеш сказати, що цей приятель твого діда і є мій батько? Що він сидів у таборі як бандерівець? Цікаво. Але це ще не вся історія з педантичністю справжнього юриста, уточнила Уляна. Друга її частина полягає у тому, що мій дід з документами Степана Шагути із заслання був мобілізований до Червоної армії, воював з німцями і у 44-му році пропав безвісти. Та ну. Отож. А якщо пропав безвісти, це могло означати, що потрапив до полону. Ти ж казав, що твого батька посадили за те, що в полоні був. Степан замислено потрусив головою. Чекай, чекай. Що це ти хочеш сказати? Що мій батько... Так, твій батько – це мій дід. Моя мама – твоя сестра, а я? Моя племінниця? Звів брови вгору Степан. Точно, кивнула Уляна. І ти спиш із власною племінницею. Або небогою. Чи, як кажуть на Галичині, сестриницею. А це інцест. Та ну тебе. А що ну? Точно тобі кажу. Обличчям Степана пробігла тінь, він замислився. Ні, так не вийде. Тут без чарки не розібратися. Гарсон! Поки офіціант наливав вино, Степан зосереджено малював щось пальцем на скатертині. Потім, не відпускаючи хлопця, знову одним духом вихилив келих і пальцем звелів йому повторити. Уляна дивилася на це, посміхаючись самими кутиками губів. «Отже, може вийти, що ти мені рідний дядько. Знаєш таку коломийку? Як я косив вуйна жала, як попросив вуйна дала, я не винен вуйна винна, вуйна дати не повинна». «Ти серйозно?» – Степан явно отетерів від почутого. Уляна розвела руками. «Є такий варіант. Але є інший, що мій батько справжній Степан Шагута, той, що пішов в УПА». «І такий є», – кивнула Уляна. «З вірогідністю 50%. Степан похитав головою. «Хоча ні, ти права, мого батька з німецького полону взяли». «А що, з УПА він не міг потрапити в полон? Або просто в концтабір?» «Міг. А як же ж тоді?» Уляна відчула, що трапляє під вплив власних аргументів. Як казала бабуся, що все життя проробила вчителькою, пояснював, аж сам зрозумів. «Ну а що сам батько розповідав? Хоч одним словом, не міг же він зовсім нічого не казати?» «Казав, що контузія, нічого не пам'ятаю». У нас в університеті це називалось «закос по кризі», тобто по психоневрології. Дуже помічний від воєнкома і прокурора. Юристи в усі часи залишаються циніками. Мабуть, погодився він. «Знаєш, я в Сургуті не один такий був, у кого батьки сиділи. І фактично ніхто нічого про своїх не знав. Навіть між собою про це намагалися не говорити. Чи то боялися. Знаєш, я думаю, це у нього зі слідства залишилося. Нічого не знаю, нічого не чув». «Ну, якщо він розумний чоловік, то так і мало бути. Не буде ж він слідчому зізнаватися, що воював в УПА». «То ти думаєш, він все-таки з УПА?» Вона знизила плечима. «Не знаю. І що далі?» «Далі треба дізнаватися, ким все-таки був твій батько», – Уляна посміхнулася. «Мені подобається думка, що ми родичі, але геть не гріє ідея, що ти мамин брат». Степан замислився на хвилину. «Але і простіший шлях – генетична експертиза. У моряків ця тема популярна, бо дружини то переношують по півроку, а то шестимісячних родять». Уляна пирснула. «І таке буває? А як же?» «Так, складно вам, морякам. Непросто». Уляна раптом посерйознішала. «Але генетична експертиза добра тільки тоді, коли морально готовий змиритися з її результатами. Ти готовий?» «Так», – по-чоловічому незворушно відповів Степан, дивлячись їй просто у очі. «А мені, якщо чесно, треба подумати».
Ви слухали сторінки роману українських письменників братів Капранових «Забудь річка», читав Дмитро Капранов. Режисер програми Костянтин Лаврантюк, музичне оформлення Вадима Церенка, передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!